Azatlik Radyosu'nu dinleyersiniz. Assalomu alaykum. Bugun 27 aprel juma. Mikrofon oldida Elmurod. Shvetsiyada terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Rahmat Oqilovga umrbod qamoq so'raldi. Arman muxolifati lideri Nikol Pashinyan bosh vazirlikka yagona nomzod ekanini ma'lum qildi. NATO Afg'oniston saylovlari paytida xavfsizlikni ta'minlashga ko'mak ko'rsatadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Rahmat Oqilovga prokuror umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. Prokuror umrbod qamoq jazosini o'tab bo'lganidan so'ng Rahmat Oqilov Shvetsiyadan qayta kelish huquqidan mahrum etilib, deportatsiya qilinishini ham so'radi. Shvetsiyada umrbod qamoqqa mahkum qilingan shaxs 18 yildan so'ng o'ziga belgilangan jazoni o'zgartirishni yoki qamoq muddatini kamaytirishni so'rashi mumkin. Oqilovga nisbatan 13 fevralda boshlangan sud may oyining boshlarida yakunlanadi. Hukm esa iyun oyining 2 yarmida o'qilishi rejalashtirilgan. Rahmat Oqilov 2017 yilning 7 aprelida Stokgolm markazidagi yo'lovchilar yuradigan ko'chalarning birida yuk mashinasini odamlar ustiga bostirib, 5 odamni o'ldirgan, 15 kishini jarohatlagandi. U bu ishini Islom davlati guruhi amirining buyrug'i bilan amalga oshirganini tan olgan. Bunga qadar Prezident Shavkat Mirziyoyev 26 aprel kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida qishloq aholisini ichimlik suvi va elektr energiyasi bilan ta'minlash sifatini yaxshilashga ko'rsatma berdi. Prezidentga ko'ra, qishloqlarda elektr energiyasi ta'minotini yaxshilash choralarini ko'rish uchun O'zbek sanoat qurilish bank bir hafta muddatda O'zbek energoga imtiyozli shartlarda va uzoq muddatga 100 milliard so'm qarz berish masalasini hal etishi lozim. Bundan tashqari bosh vazir o'rinbosarlari Xolmurodov va Qo'chqorovga 2 hafta ichida qishloq aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlashni yaxshilash uchun qancha mablag' talab etilishini aniqlash topshirildi. Shuningdek, hukumatga bu ish uchun xalqaro moliyaviy institutlar mablag'larini jalb qilish masalasini o'rganishga ham ko'rsatma berildi. Arman muxolifati lideri Nikol Pashinyan parlamentdagi hukmron Respublika partiyasi bilan murosaga bormasligini va bosh vazirlikka yagona qonuniy nomzod o'zi ekanini ma'lum qildi. Armaniston Prezident Armen Sargsyan bu masalada betaraf qolmoqda. U 26 aprel kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida
"If we will manage this properly that all problems of
Namoyishlar paytida ko'tarilgan barcha muammolar konstitutsiyaga asosan parlamentning ichida hal etilishi lozim. O'shandagina barchamiz Armanistonni haqiqatan ham demokratik davlatga aylanishiga hissa qo'shyapmiz deb faxrlansak arziydi" deb aytgan. Avvalroq Arman parlamenti bosh vazirni saylash uchun 1 may kuni yig'ilishi bildirilgan edi. NATO Afg'onistonda zo'ravonliklar kuchayib borayotgani ortidan oktyabr oyida o'tkazilgan parlament saylovlari paytida xavfsizlikni ta'minlashga qo'shimcha ravishda ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanini bildirdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 26 aprel kuni tashkilotga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari yig'ilishi oldidan qilgan chiqishida Talibonni zo'ravonliklarni to'xtatishga chaqirdi.
Taliban has to understand that they will never win at the battlefield. We will continue to train, to advise and support the
Taliban hech qachon jang maydonida g'alabaga erisha olmasligini tushunib yetishi lozim, dedi Stoltenberg 22 aprel kuni Kobul g'arbidagi asosan shiyalar yashaydigan Dasht Barchi mavzesidagi saylovchilarni ro'yxatga olish markazida sodir etilgan xudkush hujum oqibatida kamida 57 kishi halok bo'lgan va 119 kishi jarohatlangandi. Mamlakatda 14 apreldan parlament saylovi uchun saylovchilarni ro'yxatga olish jarayoni boshlangan. Saylov oktyabr oyiga belgilangan. Eron Suriya poytaxti Damashq yaqinidagi odam yollash markazi orqali kamida 80 ming nafar shiya jangarilaridan iborat qo'shin to'pladi. Bu haqda Isroilning BMTdagi elchisi Dennon 26 aprel kuni xavfsizlik kengashida bayonot berdi. Elchiga ko'ra, Eron Damashqdan 8 km uzoqlikda jangarilarni tayyorlash bazasini ham tashkil qilgan. Dennonga ko'ra, bu bazada shiya jangarilariga Suriya va butun mintaqada terror harakatlarini sodir etish o'rgatilmoqda. Bu so'nggi xabarlar edi. Ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Insultga chalingan Toshkent bosh imomi Anvar Qori Tursunov sunniy komada saqlanmoqda.
10 kun uxlatamiz deyishganimizda, menimcha doktorlar uxlatilgan vaziyatda yotibdilar hali.
Prezident kinorejissyor Abbosovning vafoti munosabati bilan yaqinlariga ta'ziya bildirdi. O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida birinchi bor 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Toshkent City va Artel shirkatlari rahbari 43 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahriga hokim bo'ldi. Tojikiston banklarida AQSh dollari taqchillashib, narxi keskin oshib ketdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Insultga chalingan Toshkent bosh imomi Anvar Qori Tursunov sunniy komada ushlab turilibdi. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi bosh imom xatibi 60 yashar Anvar Qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida 5 aprel kuni jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgandan beri sunniy komada qolmoqda. Ozodlik mobil muxbiri Anvar Qori yotgan neyroreanimatsiya bo'limi eshigi oldigacha bordi, ammo muxbirga imomning boshqa muxlislariga ham bemorni ziyorat qilishga izin berilmadi. Ozodlik suhbatlashgan shifokor va Anvar Qorining yaqinlariga ko'ra, bemor jarrohlik amaliyotidan keyin bir muddat o'ziga kelib, yaqinlari bilan suhbatlashgan. Shundan keyin vrachlar miya to'qimalarining shishi va nobud bo'lishini oldini olish uchun Anvar Qori Tursunovni sunniy komada ushlab turishga vrachlar konsiliumi qaror bergan. Bu ma'lumotni shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazining Ozodlik suhbatlashgan xodimi tasdiqladi. Uning aytishicha, bemor ayni vaqtda sunniy nafas oldirish tizimiga ulab qo'yilgan. Ozodlik suhbatlashgan doktorga ko'ra, jarrohlik amaliyotidan keyin o'tgan 20 kun ichida Tursunovning ahvoli qoniqarli va barqaror qolmoqda. Anvar Qori Tursunov bilan birga ishlagan sobiq noib Abror Muxtor Alining Ozodlikka aytishicha, bemor amaliyot bo'lganidan beri uyquda qolmoqda.
Ahvollari stabil hozir, uxlatilganmi nimadir qilingan vaziyatda 10 kun uxlatamiz deyishganimizda, menimcha doktorlar shu uxlatilgan vaziyatda yotibdilar hali.
Deydi Anvar Qori ishlaydigan O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi sobiq noibi Abror Muxtor Ali. Toshkent bosh imomi vazifasi uning noibiga yuklatildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, Tursunovning vazifasi vaqtincha uning yordamchisi Davlatyorov Mirzo Iskandar zimmasiga yuklatilgan. Suhbatdoshga ko'ra, Davlatyorov juma xutbalarini o'qish, moliyaviy hujjatlarga imzo chekish va bosh imom bajarishi kerak bo'lgan ishlarni vaqtincha bajarmoqda. Bosh imom lavozimiga ayni paytda nomzodlar tanlanmoqda. Ozodlik muxbiri O'zbekiston diniy qo'mitasida ishlaydigan mulozim bilan gaplashdi. Ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan mulozim Anvar Qori Tursunov Toshkent shahar bosh imom xatibi sifatida salomatligi bois ishlay olmasligi inobatga olinganini ta'kidladi. Shu bois bu lavozimga munosib nomzodlar ko'rib chiqilmoqda. Yangi davr siyosatini tushunadigan, ilmli va shu bilan birga bosiq bir ulamoning nomzodi deyarli ma'qullandi, dedi mulozim. Anvar Qori Tursunov O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan rasmiy din ulamolaridan hisoblanadi. 2009 yilda Anvar Qori suiqasdga nishon bo'lgan edi. Qoriga suiqas yuzasidan 70 yaqin odam hibsga olingan, ammo mahkama yopiq bo'lgan. Suiqas buyurtmachilari va jinoyat motivlari haqida ma'lumot berilmagan.
Ozodlik radiosi. Biznes.
Turkiya prezidenti Erdo'g'on 29 aprel kuni Toshkentga keladi. Turk biznesmenlari safar o'z muammolarini hal etishiga umid qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 29 aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on davlat tashrifi bilan Toshkentga keladi. Mazkur safar doirasida Turkiya tashqi iqtisodiy aloqalar kengashi Toshkent hukumati bilan hamkorlikda Turk-O'zbek biznes forumi o'tkazadi. 30 aprel kuniga belgilangan bu forumda Erdo'g'on delegatsiyasiga hamrohlik qiluvchi turk ishbilarmonlari ishtirok etadi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda qayta ish boshlagan sanoqli turk biznesmenlaridan biri Toshkentdagi Demir supermarketlari Grand Mir mehmonxonasining sobiq mulkdori Ahmad Demirdir. Janob Demir o'tgan yil sentyabrda O'zbekistonga qaytib, Toshkent markazidagi Chorsu mehmonxonasi bazasida eski shahar savdo sayyohlik majmuasi qurishga kirishdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning joriy hafta Toshkentga qiladigan safari doirasida o'tkaziladigan O'zbek-Turk biznes forumida qatnashadigan turk ishbilarmonlaridan biri bo'lgan Ahmad Demir, Shavkat Mirziyoyev sa'y-harakati bilan mamlakatdagi biznes iqlimida jiddiy o'zgarish bo'lganini aytadi.
Mutlaqo o'zgardi. Bu kesin o'zgardi. Ya'ni bunaqa hech kimdan bir narsa eshitish mumkin emas. Biz kutgan narsalardan ko'proq pozitivli narsa gördük.
Deydi Ahmad Demir 24 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. Turkiya prezidentining Toshkent safari arafasida Ozodlik O'zbekiston hukumatiga keyingi bir yil ichida o'z investitsion loyihalarini taqdim qilib, ulardan rad javobi olgan ayrim turk shirkatlari boshqaruvchilari bilan ham bog'landi. Bu suhbatdoshlar Toshkent yangi hukumati bilan yangi muammolariga Erdo'g'on safari yechim topishiga umid qilayotganlarini aytib, o'zlari va shirkatlari nomi hozircha jamoatchilikka ochiqlanishini istamadilar. So'nggi umidimiz prezident Erdo'g'on safaridir. Agar shu safardan keyin ham bizni aldayotganlar xulosa chiqarib, aldash va to'sqinlik qilishni to'xtatmasalar, u holda matbuotga ochiq gapirishga majbur bo'lamiz. Biz siyosatchi emas, ish odamimiz. Shuning uchun muammolarimiz siyosiylashmasdan hal bo'lishini istaymiz, dedi bir yil oldin O'zbekistondagi tegishli idoralarga o'z biznes loyihalarini taqdim etgan ayrim turk shirkatlari boshqaruvchilari Ozodlik bilan suhbatda. Bu toifa turk shirkatlari muammolari tafsilotini Ozodlikka, ulardan yaxshi xabardor Toshkent hukumati mulozimi tushuntirishga urindi. Bir nechta turk shirkati Rustam Azimovning o'tgan yilgi Turkiya safaridan keyin O'zbekistonda zavod va fabrikalar qurishga oid biznes rejasini taqdim etgan edi. Bu rejani qabul qilib olishdi. Ko'p o'tmay bizga to'g'ri kelmaydi deb qaytarib berishdi. Aslida bu qimmat biznes planni o'g'irlab o'z odamlariga berishdi. Turklar quruq qoldi. Prezident Mirziyoyevga esa bularni Rustam Azimov chaqirgan, o'shaning odamlari, aslida ular gulanchi ekan, ularni kiritsak prezident Erdo'g'on qattiq xafa bo'ladi deb yolg'on izoh berishdi. O'zbekistondagi oligarxlar hali veri o'z monopoliyasini birovga beradigan emas, dedi Ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan Toshkent mulozimi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida birinchi marta 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bosh qarorgohi Parijda bo'lgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 180 mamlakatda so'z erkinligi vaziyati bo'yicha 25 aprelda e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonni 165 o'ringa qo'ydi. 2017 yilda O'zbekiston bu reytingda 169 o'rinda, 2016 yildagi ko'rsatkichda esa 166 o'rinda edi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri birinchi marta matbuot erkinligi reytingida yuqori pog'onaga ko'tarilmoqda. Hisobotga ilova qilingan xaritada so'z erkinligi sohasidagi ahvol eng yomon bo'lgan davlatlar qora rangga bo'yalgan. O'zbekiston ko'rsatkichi bir oz yaxshilangan bo'lsa-da, hamon xaritada qora rangga bo'yalgan davlatlar qatorida qolmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Yohan Bir hisobot haqida ma'lumot berar ekan, joriy yildagi reyting kutilmagan natijalarga boy bo'lganini aytdi.
Well, indeed, the evolution of Central Asian countries this year, I have to admit, are quite paradoxical.
Joriy yilda Markaziy Osiyo davlatlaridagi matbuot erkinligi evolyutsiyasi paradokslarga boy bo'ldi. Shaxsan men bunday holatga guvoh bo'laman deb o'ylagan ham emasman. Jahon matbuot erkinligi indeksida 89 o'rinni egallab kelgan Qirg'iziston 98 o'ringa tushib ketdi. O'zbekiston esa aksincha 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi, dedi Yohan Bir. Xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 28 mart kuni e'lon qilgan 37 sahifalik yangi hisobotida ham O'zbekistonda so'nggi 2 yilda so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat ijobiy tomonga o'zgarganini ta'kidlagan. Biroq bu tashkilot alohida jurnalistlar, yozuvchilar va oddiy fuqarolar tanqidiy qarashlari tufayli hukumat tomonidan hamon ta'qibga uchrayotganidan tashvish bildirgan edi. Chegara bilmas muxbirlar hisobotida umumiyatli olganda jahonda matbuot erkinligi vaziyati yomonlashgani qayd etilgan. Jumladan, Qo'shma Shtatlarning ham ko'rsatkichi yomonlab 45-chi o'ringa tushib qolgan.
Les États-Unis sont cette année classés 45e au classement mondial de la liberté de la presse.
Biz demokratik model eroziyasiga guvoh bo'layotirmiz. Ayniqsa bugungi kunda matbuot erkinligi eng yaxshi bo'lgan Yevropada ham bu narsa sezilayapti. Reytingda ko'rsatkichlari eng yomonlashgan 5 davlat Yevropada joylashgan dedi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bosh kotibi Kristof Delor. Hisobotda matbuoti eng erkin bo'lgan davlatlar qatorida 2 yildan beri Norvegiya va Shvetsiya tilga olinmoqda. Matbuot erkinligi eng yomon bo'lgan davlat esa Shimoliy Koreyadir. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qirg'iziston 98-chi, Tojikiston 149-chi, Qozog'iston 158-chi, Turkmaniston 178-chi o'rinni egallagan.
Prezident kinorejissyor Abbosovning vafoti munosabati bilan yaqinlariga ta'ziya bildirdi. O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida birinchi bor 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Toshkent City va Artel shirkatlari rahbari 43 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahriga hokim bo'ldi. Samarqandda yong'in xavfsizligiga javob bermaydi deb topilgan Urgut bozori sotuvchilar hisobidan ta'mirlanayotgandan shikoyat keldi.
Antel xarob ahvolga kelgan, uni to'rlatish tadbirkor o'ziga aniqlanganda.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkent City direktori Toshkent shahriga hokim bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 26 aprel kuni Toshkent shahriga 6 yil davomida hokimlik qilib kelgan Rahmonbek Usmonov boshqa ishga o'tkazildi va uning o'rniga Jahongir Ortiqxo'jayev tayinlandi. Kunning 2 yarmida Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytida Ortiqxo'jayev Jahongir Obidovichning Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani haqida rasmiy xabar e'lon qilindi. 43 yashar Jahongir Obidovich Ortiqxo'jayev hokimlikka tayinlangunga qadar Toshkent City davlat unitar korxonasi direktori, ayni paytda Artel Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori bo'lib ishlagan, O'zbekiston alyuminiy va plastik eshik oynalar bozoridagi asosiy o'yinchi hisoblangan Akfa guruhi egasi hamdir. Jahongir Ortiqxo'jayev keyingi yillar, xususan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistondagi yirik biznes loyihalarini o'z nazoratiga olgan ortidan Toshkent biznes va siyosiy doiralarida tanilgan shaxs. Toshkent City korxonasining ozodlik gaplashgan xizmatchisiga ko'ra, Jahongir Ortiqxo'jayev 25 aprel kuni Toshkent shahar hokimi etib tayinlangan. Kecha hokim etib tayinlandilar, bizga har qalay kecha bildirishdi, dedi ozodlik suhbatdoshi. Toshkent shahar hokimiyati mulozimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda Ortiqxo'jayevning Toshkentning yangi hokimi etib tayinlanganini xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida bosh vazir Abdulla Oripov e'lon qilganini bildirdi. Ozodlik gaplashgan yana bir Toshkent mulozimi, masalaning Turkmaniston prezidenti Toshkentga kelgan kuni 23 aprelda hal bo'lganini bildirdi. Prezidentning yonida Ashxobod bog'ining ochilishida Rahmonbek Usmonov emas, Jahongir Ortiqxo'jayev yurganini ko'rgandirsiz. O'shandayoq yangi hokimning kim bo'lishi aniq bo'lgan edi, dedi hukumatga yaqin bu mulozim. 58 yashar Rahmonbek Usmonov marhum prezident Islom Karimov tomonidan 2012 yil O'zbekiston poytaxtiga hokim etib tayinlangan edi. Kun.uz saytining bildirishicha, Rahmonbek Usmonov O'zbekiston avtomobil transporti agentligi boshlig'ining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Hozircha Usmonovning Toshkent shahar hokimligidan qaysi sababga ko'ra bo'shatilganiga oid biror rasmiy izoh e'lon qilingani yo'q.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Joriy oy Tojikiston banklarida AQSh dollari taqchillanib, dollar narxi keskin o'sib ketdi. Tahlilchilar bunday vaziyat sababini Rossiyada rubl narxi birdaniga dollarga nisbatan pasaygani va bu holat muhojirlar yuborayotgan pullarga ta'sir ko'rsatganini aytmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonlik tadbirkor Solihjon Nasriddinov xorijdan dollar bilan mamlakatga qurilish mahsulotlari olib keladi. Uning aytishicha, oxirgi 2 hafta davomida banklardan dollar sotib olish juda qiyinlashgan. Ba'zi banklarda faqat 100 yoki 200 dollar sotib olish mumkin. ammo ko'p banklar bizda dollar yo'q deyishadi. Hayronman, tijorat uchun qayerdan dollar sotib olish mumkin, dedi Solijon Nasriddinov. Shu kunlarda Tojikiston milliy puli qadrsizlanib, qora bozorda 1 AQSh dollari 9 somoniy 20 dirhamga tenglashdi. Bor yo'g'i 2 hafta oldin 1 dollar 8 somoni 88 dirhamga teng edi. Tojikiston banklarida esa 1 dollar narxi 8 somoni 88 dirham ko'rsatilgan. Aprel oyi boshida dollar 6 dirham arzon edi. Ayni damda Tojikiston qonunchiligida qora bozorda xorijiy valyuta savdo qilish uchun juda katta jarima va hatto qamoq jazosi belgilangan. Moliya masalalarida tahlilchi Mehribon Burhonovning fikricha, Tojikistonda dollar va yevro narxining ko'tarilishiga Rossiyada rubl narxining birdamiga pasayishi sabab bo'lgan.
Pul efirsan oyro ba qolmagan rubl va ba'dan mejiram va metunki kamikta
takran. Odatda tojik muhojirlari Rossiyadan vatanga rubl yoki dollar yuboradilar. Rossiyada dollar izchil o'sib ketgani bois muhojirlar uchun qimmat dollarni sotib olish og'irlashgan. Buning ustiga rublning narxi Tojikistonda pasayib ketdi. Bunday vaziyatdan Tojikistondagi muhojirlar oilalari zarar ko'rmoqda, deb aytdi Mehribon Burhonov. Dushanbelik Barno Umarova bu fikrini tasdiqladi. Haqiqatan ham rublning narxi pasayishidan aholi zarar ko'rmoqda. Masalan, o'tgan oy 1000 rublning narxi Dushanbeda 150 somoni edi. Hozir 140 somoni. Ya'ni 10000 rubldan biz 100 somoni yoki 12 dollar miqdorida zarar ko'ryapmiz, dedi Barno Umarova. So'nggi 2 yil ichida Tojikiston milliy valyutasi somonining tez sur'atda qadrsizlanishi kuzatildi. Naqd valyutaning taqchillashuv ortidan Milliy bank barcha sarroflik maskanlarini yopishga qaror qildi. Endilikda Tojikistonda fuqarolarga xorij valyutasini mamlakatning yirik banklaridagi valyuta ayirboshlash shoxobchalarida qora bozordagidan ancha past kurs bilan almashtirish taklif qilinmoqda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Mahallada duduga filmini suratga olgan Shuhrat Abbosov olamdan o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbek kinosi oqsoqoli, SSR xalq artisti, SSR davlat mukofoti laureati 87 yashar kinorejissyor Shuhrat Abbosov 25 aprel kuni og'ir ahvolda Toshkentdagi 1-chi hukumat statsionari reanimatsiya bo'limida olamdan o'tdi. Bu bir kun oldin ayni kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelingan edi. O'zbek kinosi oqsoqol olamdan o'tganligini ozodlikka uni davolagan vrach ma'lum qildi. Vrachga ko'ra Abbosov buyrak yetishmasligi oqibatida chorshanba kuni peshindan keyin soat 18:00 joni uzilgan. Shuhrat Abbosov o'zbekistonliklarning bir necha avlodi orasida mashhur mahallada dug'du gap kinosi muallifidir. Abbosov o'lim munosabati bilan ozodlikka gapirgan Esir xalq artisti, taniqli balet ustasi Benora Qoriyeva o'zbek millati buyuk kinochisidan judo bo'ldi. U kishini so'nggi damlarda holidan xabar olmagan o'zbek mulozimlari uyalsin. Nega biz peshonamizga bitgan yulduzlarni qadriga yeta olmaymiz, dedi Benora Qoriyeva ozodlik bilan suhbatda.
Что ты великий кинорежиссёр? Я могу просто сказать честно от души. Просто великий. Великий, но видите, как сложилось в жизни все. Почему мы не учимся, как надо ценить таких людей? Мы не умеем это, мы ничего не понимаем и ничего не ценим. Ничего не ценим.
Kinochining o'g'li Eljon Abbosov ozodlik bilan 25 aprel kungi suhbatda milliy kino darg'asining hozirgi holidan davlat mulozimlari xabar olmayotganini bildirgan edi.
Наше правительство просто оно должно вспомнить, что у них есть такой человек, как Shuhrat Abbosov.
Mulozimlar xabarimizni ham olmayapti. Otam o'lgandan keyin ular nekrologlarga imzo chekib ta'ziya bildirishganining keragi ham yo'q, dedi taniqli kinochining o'g'li.
Хотя бы просто проявить к нему какое-то уважение, чтобы это не было потом, когда человек умрет, когда человек уйдет, все начнут выражать свои соболезнования, понимаете, жалеют о том, что человек уже нет с нами. Аппарат премьер-министра забыли о том, что есть Шухрат Аббасов.
Таныклы өзбек рәссамы Вячеслав Ахунов өзбек мөлазимнең милләт айдилләргә бефарк мөнәсәбәте тузалмас кесел шәклегә килгәнедән афсус белдерде. Мендә өзбек мөлазимләре шу милләт донгыны дөньяга таныткан адамларга атайлап бефарк дигән тасаввур пайда булыпты. Бездә талантлы кешеләрнең хәзерге yetişмәйди, чөнки хөкүмәт тәркибидә тасадифи, үткәнчә, ак караны танымайдыган кимсәләр отырыпты дигән рәссам, таныклы шаир Иркин Вахидов, киночы Мелис Абзалов ва Марказий Осиядагы беренче аял дирижер Дилбар Абдурахманова өлем төшәгендә ятканда мөлазимләр хәбәр алмаганлыгын афсус белән эсләде. Киночы Шухрат Аббасовның огылы Елҗан Аббасов озырлык белән сөхбәтте "Қорнымға емес, қадірімге иғлайман" деген өзбек мақалын еслады. Шухрат Аббасов кино санатын рәвожлантырыштағы қызметтері үшін СССР халық артисті, Өзбекстан дәулет мүкафаты ва башқа көплеп, юксәк мүкафат ва унвонлар билан тақдирланган еді.
Озат микрофон хизматингизга шай, воқеа ҳодисалар ҳақида хабар беринг. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofon eshitirishi nomiga Farg'onadan kelgan xat mana bunday boshlanadi. Men O'rmonova Mavluda Akramovna birinchi guruh nogironiman. Ko'zim ojiz. Qizlarim G'afur va Matluba ikkinchi guruh nogironi. Tug'ma serebral falaj. G'afur va Muhayyo uch karra birinchi guruh nogironi. Oligofreniya, tug'ma serebral falaj, glaukoma. Ozod mikrofon eshitirishi xat muallifi bilan bog'landi. Uning his-hayajonga to'la hasratini eshitgach, suhbatni yana boshidan boshladik.
2007 yildan beri o'zim ijara yuraman. Hech kim misol qiyinchiligimdan, nima qiynalayotganimdan xabaroga yo'q, bormagan joyim qolmadi. Mana 2016 yildan buyon, dekabrdan buyon menga uy beramiz deyishdi, 2-4 yillik. Beramiz deyishdi. Mana hozirgacha tarson qilishib, aqa borsam unga bor, baqa borsam hokim viloyatga, shahardagi aqa deb ashunaqa qilishib
yurish. Xo'p, turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q, turmush o'rtog'im ajrashganmi?
O'zim
yolg'iz ayolman.
Ya endi hozir konkret ayting, sizga kim, qaysi hokimlik, shahar hokimligimi, viloyat hokimligimi, qachon, nima deb, qay shaklda uy va'da qildi?
2016 yili hokimda nimalari kelishib, nima uy va'da qilishdi, 2-3 yillik uy beramiz, shartnoma tuzing.
Shahar hokimini, shahar hokimini mutaxassislari keldi.
Viloyat hokimini mutaxassislari.
Viloyat hokimi. Xo'p, ular o'zlarisi keldimi yoki siz ariza yozganingizga javobimi?
Yo'q, ariza bilan chiqqan edim, ariza bilan chiqqan edim. 5-6 kishi bo'lishib kelishib, shu 200 yillik uyni beramiz deyishdi. Shu bo'yicha shartnoma tuzing deyishdi, boshqa qilishdi. Yo'q, bosh to'lovi prezident tomonidan to'lanadigan 200 yillik uy beramiz. Yangi qurilayotgan imoratlardan bermoqchi bo'lishdi. Keyin ariza yozing deyishdi. 2017 yili ariza yozdim. Uyimga kelishib, Tayyora Nabiyevna mahallamizni raisi Mo'lida opa rasmlarga olishib, oilamiz sharoitini, bolalarim bilan rasmlarga ham olib ketishgan.
Bu 2017 yil yozda bo'layotgan gapi?
Ha, 31 iyulli kuni.
O'sha siz aytayotgan imorati bor 200 yillik hovlini ajratishga oid qandaydir bir hujjat bormi qo'lingizda, yo'qmi?
Yo'q. Yo'q, yo'q, hech qanaqa hujjat yo'q. Arizani yozdirishib olgan xolos.
2017 yil 31 iyuldan keyin, o'sha arizani yozdirib olishgandan keyin yana kimlarga murojaat qildingiz?
Shahar hokimiyatiga murojaat qildim. Ikki marta viloyatikiga bordim. Eshigini tagidan Dilfuza Hajayevalar, yordamchisi Feruza opalar kirgizishmadi. O'zimiz xalqi beramiz deyishib 3 mart, aprel kuni borganman, 23 mart kuni qabul kunlari bordim, kirgizishmadi. Yo'q dedi, nima o'zimiz xalqi beramiz deyishdi. Undan keyin mana shaharga bordim. Dilfuza Hajayeva.
Kim u Dilfuza Hajayeva?
Xotin-qizlar, shahar xotin-qizlar raisi.
Birinchi viloyat hokimligiga borganingizda kimni oldiga kirmoqchi edingiz, kimni qabuliga kirmoqchi edingiz?
Viloyat hokimini qabuliga kirmoqchi edim.
Shuhrat G'aniyevni?
Shuhrat G'aniyevni, ha. Shuhrat
G'aniyevni. U kishiga kiritishmadi. Keyin shahar hokimligida xotin-qizlar raisiga kirmoqchi bo'ldingiz?
Yo'q, shahar hokimligida hokimga kirmoqchi bo'ldim, kirdim.
Kirdingiz, nima dedi hokim?
Ha, hokim kirsam hozirgi kunda nima yo'q ekan, 2-4 yilliklar yo'q ekan, kam bunaqa nimaga iloji yo'q deyishyapti.
Ozod mikrofon eshitirish doirasida farg'onalik ikki qizi nogiron, nogiron ayol Mavluda O'rmonova bilan gaplashdik.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Samarqandda yong'in xavfsizligiga javob bermaydi deb topilgan Urgut bozori sotuvchilar hisobidan ta'mirlanayotgandan shikoyat keldi.
Anti xarob ahvolga kelgan, uni to'rlatish tadbirkor o'ziga qo'nganda.
Andijonda 60 yashar erkak 13 yashar jiyanining nomusiga tajovuz qilishda gumon qilinmoqda. Yeri tortib olinganidan ozodlikka arz qilgan surxondaryolik tadbirkorni mahalliy televideniye firibgar deb aybladi. Shoh Mahmudovlar oilasi memorial kompleksi Toshkentdagi dastlabki joyi Istiqlol saroyi oldiga qaytarildi. Ladigan bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand viloyati Urgut tumani savdo kompleksi ma'muriyati do'konlarni qayta ta'mirlashni savdogarlar hisobidan amalga oshirmoqchi. Ozodlik bilan suhbatda ayrim tadbirkorlar bozordagi ta'mirlash ishlari uchun har savdogardan 5 million so'mdan yig'ilayotgani, talabni bajarmaganlar do'kon va rastalardan ayrilishlari haqida ogohlantirilganini aytishadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Urgut savdo kompleksida savdo qiluvchi ismi sir qolishini istagan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda har oy bozor ma'muriyatiga 100 minglab so'm patta to'lashi. Endi esa tuman hokimiyati bozor ta'miri uchun bir necha million so'mlik o'lpon solganidan shikoyat qiladi. Shundoq ham har oyda 300 ming so'mlik patta to'laymiz, nalogini to'laymiz, bozor ma'muriyati shu yig'imlarga ta'mir qilsa bo'ladi-ku. Har oyda bizdan pulni nimaga oladi? Hozir bular bozorning tepa qismini yopish kerak deb turib 5 milliondan pul tama qilyapti, deydi Urgutlik savdogar. Urgut tumani savdo kompleksidagi yana bir tadbirkor esa bir necha million so'mdan ijara haqi to'lab o'tirgan do'konini ta'mirlash do'kondorlarning o'zlariga yuklatilganini aytadi. Ozodlikning aniqlashchi, o'tgan oy Rossiyaning Kemerovo shahridagi Zimniya Vishnya savdo markazidagi 64 kishi o'limga sabab bo'lgan yong'in ortidan O'zbekistondagi barcha savdo komplekslari yong'in xavfsizligi idoralari tarafidan inspeksiya qilingan. Shu tekshiruvlar natijasida Urgut savdo kompleksidagi inshootlar yong'in xavfsizligi talablariga to'liq javob bermaydi deb topilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi Urgut savdo kompleksi ma'muriyatidan savdo inshootlarini bir oy ichida yong'in va aholi xavfsizligi me'yorlariga moslashtirishni talab qilgan. Urgut tuman savdo kompleksi rahbariyati buni tasdiqlarkan, yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi va tuman hokimiyati talabi bilan bozorda ta'mir ishlari boshlanganini aytdi. Bozorda qurilgan inshootlarni pajarnidan kelib tekshirdi, qabul qilmadi. Yong'in xavfsizligi javob bermas ekan. Tepasini monolit qilib, yong'in xavfsizligi talabga javob beradigan qilish kerak ekan. Hozir biz shu talabni bajarishga kirishganmiz, lekin savdogarlardan buning uchun pul yig'ilayotgani noto'g'ri, deydi bozor ma'muriyati vakili. Urgut tumanidagi savdo kompleksi 2011 yilda qurilgan va 2012 yilda foydalanishga topshirilgan. O'shanda savdo kompleksining inshooti yong'in xavfsizligi talabiga javob bermasligi hech kimni xayoliga kelmagan edi, deydi Urgutlik do'kondorlardan biri. Ozodlik Urgut tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlikning tadbirkorlik masalalariga mas'ul mulozimi bozordagi do'konlar so'nggi 5 yil ichida xarob ahvolga kelgani, shuning uchun ta'mirlash do'kondorlarning o'zlariga yuklatilganini aytdi.
Tadbirkorni o'ziniki, endi ancha 2011 yil qurilgan, shunga ancha xarob ahvolga kelgan, uni to'rlatish tadbirkor o'ziga qo'nganda.
O'zbekiston bozorlarida ta'mirlash ishlari tadbirkorlar hisobidan amalga oshirilishi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan yil Jizzax viloyatining G'allahorol tumani markazidagi bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar va do'kon egalari 5 kun ichida do'konlarini o'z hisoblaridan buzishlari haqida ogohlantirilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon shahrida yashaydigan 60 yashar erkak qaynsinglisining 7 sinfda o'qiydigan 13 yashar qizini zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Andijon shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Shuhrat Parpiyevning shahar hokimligi o'tkazgan yig'ilishda bu voqeani oshkor qilganini ushbu majlisda bevosita qatnashgan mulozim Ozodlikka xabar qildi.
Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea tafsilotlaridan xabardor mahalla faolining ozodlikka bildirishicha, xolasi qaramog'iga berilgan qiz pochchasi tomonidan bir necha marta zo'rlangani haqida ko'rsatma bergan. Joriy hafta shifokorlar tomonidan tekshirilgan o'quvchi qizning 4.5 oylik homilasi borligi aniqlangan va shundan so'ng ichki ishlar bu voqea yuzasidan tergov surishtiruv boshlagan. O'quvchi qizning ismi-sharifi, qaysi maktabda o'qishi va yashash manzili ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari sabab oshkor etilmaydi. Andijon shahridagi maktablardan birining 7-sinf o'quvchisi homilador bo'lib qolgani haqidagi xabarni ozodlikka ismi sir qolishini so'ragan Andijon mahallalari raislaridan biri yo'lladi. Kecha seshanba kuni majlisdagi masala asosan yoshlarning hayotiga bag'ishlandi. Shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Shuhrat Parpiyevning aytishicha, 7-sinf o'quvchisini xolasining 60 yashar eri homilador qilib qo'yibdi. Qizning otasi yo'q ekan, onasi Rossiyaga ketib, qizini xolasining qo'liga tashlab ketgan ekan. Xolasining eri, ya'ni pochchasi qizning nomusiga majburan tegib yurar ekan va u homilador bo'lib qolibdi. Qizni so'roq qilishganda, uning xolasining eri shunday qilib yurganini aytibdi. Hozir tergov bo'lyapti ekan dedi. 24 aprel kuni Qo'shariq dahasida joylashgan bank kolleji binosida o'tkazilgan hokimlik yig'ilishida bevosita qatnashgan mahalla raisi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ayni paytda mazkur holat bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Bu ish bo'yicha hozir surishtiruv olib borilyapti. O'quvchi qizning bergan birinchi ko'rsatmasi bo'yicha uning nomusiga pochchasi aldab va majburlab tegib yurgan. Qiz 2004-yilda tug'ilgan, lekin avgustda 14 yoshga to'ladi. Lekin gumonlanayotgan shaxs bu ayblovni inkor qilyapti. Men unga tegmaganman, deyapti. Qiz bola qorni og'riyotgani uchun shifokorga murojaat qilgan va shifokor uning homilador ekanligini aniqlab militsiyaga xabar bergan. Bu holatni tergovchilar o'rganyapti va hozircha aybsizlik prezumpsiyasi bois 60 yashar shaxs faqat gumonlanuvchi sifatida so'roq qilinyapti. Agar uning aybdorligi tasdiqlansa, keyin uni hibsga olish haqida sudga taqdimnoma kiritiladi, dedi mulozim. Uning aytishicha, bu holat bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118 moddasi, ya'ni nomusga tegish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Agar aybdor o'quvchi qizning 14 yoshga hali to'lmaganini bila turib, uning nomusiga tekkani isbotlansa, qonun bo'yicha 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanadi, dedi mulozim.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida yeri noqonuniy olib qo'yilgani haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali gapirgan fermerni viloyat telekanali firibgarga chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 25 aprel kuni Surxondaryo viloyati telekanalida namoyish etilgan firibgarning yuzi shut bo'ldi nomli ko'rsatuvda Sariosiyolik Farruh Sohibov sal kam 100 yoshlik urush faxrisi bo'lgan bobosidan qo'g'irchoq sifatida foydalanib yeri noqonuniy tortib olingani haqida uning og'zidan bo'xton ma'lumot tarqatganlikda ayblanadi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida yashovchi 40 yoshli Farruh Sohibov 25 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda xorijiy axborot vositalariga yeri tortib olinganini aytgani uchun viloyat hokimligi o'zi va oilasiga qarshi maxsus ko'rsatuv uyushtirganini aytadi.
Kim siz vatan xoinisiz, vatan dushmanisiz, ozodlikka chiqqansiz, BBCga chiqqansiz deb shantajga o'tishdi. 14 minutlik videoni ichida qisqasi men gapirgan hujjat ko'rsatgan hujjatlarim ham yo'q. Meni to'g'rilamaydigan bironta so'z yo'q. Meni to'g'rilamachi qilishdi. O'sha BBCga chiqqan aybdor qilishdi. Bu ulug' vatan qatnasini xalqon qilgan qilishdi. Tamaqqa sotgan qilishdi, qisqasi jinoyat chiqib qo'yishdi-da.
O'tgan yil oktyabr oyida tadbirkor o'z bobosi Jo'raqul bobo Sohibovning video murojaatini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan edi. Bu murojaatda urush faxrisi 2002-yildan egalik qilib kelgan 1 gektardan ziyodroq yerini tuman hokimiyati 2014-yilda tortib olgani haqida arz qilgan va prezident Shavkat Mirziyoyevdan yerini qaytarib berishda yordam kutayotganini bildirgan edi. Sariosiyolik tadbirkor Farruh Sohibov bobosining bu video murojaati Ozodlik va BBC radiosida e'lon qilingach, oilasiga nisbatan bosim kuchaygani, o'zi militsiyaga tergovga chaqirtilganini aytadi. Tadbirkorning aytishicha, bungacha Sariosiyo tumani hokimiyatidagi ayrim rasmiylar yer mojarosini tezda hal qilib berishni va'da qilib, chet el jurnalistlarga bu haqda og'iz ochmaslikni iltimos qilishgan.
Hokimiyatdan umidim bitta. Osha binolarimni qaytarib o'zimga qaytarib berish, shilatilgan mablag'larni o'zimga qaytarib berish. Men hatto iltimos qildim, mayli menga yer kerak emas. Kechdim, shu endi boy ekan, boy o'cha ekan, bir korni qildi. Menga hech bo'lmasa binomni tagini beringlar, 5 ta to'q bo'ladim, 10 ta to'q bo'ladim, deyil, dash shuni ham qilib bermayapti.
Ismisir qolishini istagan jurnalist viloyat hokimiyatining iltimosiga ko'ra urush faxriysi uyiga borgani va ko'rsatuv tayyorlaganini bildirdi. Viloyat hokimi shaxsan xolis axborot olib kelasanlar menga deb aytdi. Bu bola 97 yoshli urush faxriysi bo'lgan bobosini qalqon qilib bemaza ishlarni qilib yuribdi ekan. Aslida bobosiga ham unga ham yer kerak emas. Hokim buva ishlasa, bu bolaga yer ham beramiz deyapdi. Boboni tinch qo'ysin, boboni asrasin, yuzga kirsa tekin mashina beramiz deyapti. Bu bola esa bobosini hokimiyatga yetaklab yuribdi. Bobosini qo'g'irchoq qilib olgan, deydi Surxondaryo viloyati telekanali jurnalisti Ozodlik bilan suhbatda. Sariosiyolik tadbirkor yeri ustida kelib chiqqan mojaro bir necha yildan buyon davom etmoqda. Farruh Sohibovning Ozodlikka aytishicha, viloyat adliya boshqarmasi va kadastr idorasi rasmiy hujjatlarda yer ularniki bo'lgani qayd etilgan. Bu iddao yuzasidan izoh olish maqsadida Ozodlik muxbiri Sariosiyo tumani kadastr boshlig'i Abdurahmon Bo'ronov bilan bog'landi. Mulozim telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik tadbirkorning yeri masalasidagi mojaroga aniqlik kiritish uchun Sariosiyo tumani hokimi va uning muavinlariga ham bog'landi. Go'shakni ko'targanlar o'zlarining majlisda ekani, telefon orqali suhbatlashish imkoni yo'qligini aytish bilan cheklanishdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'onalik Damas haydovchilar shirkatga birlashtirilgani uchun non topolmay qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'onalik Damasli kirakashlar viloyatda tashkil qilingan avtoshirkatga majburlab a'zo qilingani oqibatida uylariga ikkita non ko'tarib bora olmay qolganidan ozodlikka arz qildi. Ozodlikka murojaat qilgan haydovchilarning iddao qilishicha, ular majburlab a'zo qilingan shirkat viloyat hokimining shirkatidir. Haydovchilar aytayotgan IMTJ Far imkon avtoservis vakilining aytishicha, ushbu shirkatning viloyat hokimiga hech qanday aloqasi yo'q. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlaridan biri mulozimning ozodlikka bildirishicha, IMTJ Far imkon avtoservis shirkatiga a'zo bo'lish viloyat hokimi maslahati bilan tavsiya qilingan, lekin shirkat kirakashlarga sharoit yaratib bermagan. Farg'onalik 35 yashar Arslonbek Akbarov ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, u 3500 AQSh dollariga eskiroq Damas mikroavtobus sotib olib, kirakashlik qilib yurganda shirkatga kirishga majburlangan va butunlay ishik kasod bo'lgan.
Bizni o'zini firmasiga oldi. Bizni majburiy yo'lda red qilib to'xtattirib, shopirlarni to'xtattirib, "Aliy, menga a'zo bo'lasan" deb bitta firma ekanmishda, u Farg'onada o'shancha firma, "Aliy, red o'tkazgan firma mendan boshqa hech kimga litsenziya bermaydi. Ashna aldash yo'llari bilan o'ziga nima qilib olgan, og'dirib olgan. A'zo bo'lmay bo'lganingiz kunimizgacha bo'lmasdan yurganimizda birorta joyi bir oshiqcha nima yo'q edi. Olov yo'q edi. Zapchasimizga ham ortaverardi o'shanda bir haligi nomzam bo'laverardi. Endi hozir 1000 so'mdan qilib qo'ydim. Kunga 100 ming olib kirib ketishyapsan deyaptiki, mana zapchaslarni hamma yoqda o'zimiz olamiz. Bu firma boqimanda qandaydir. Vokzalimiz ham yo'q. O'zimiz o'sha bir haligi taksistdan kari pitak qilganmiz, o'sha yerdan odam toshimiz.
Oldin Damasda kira qilardim. Farg'onada 6-chi yo'nalishda yuraman. Topish tuzuk edi, benzin zapchasiga ham pul orttirardik, lekin viloyat hokimligi xodimlari bizni shirkatga kirasan deb qo'yishmadi. Militsiyaga aytib ushlattirishdi. Oxiri shirkatga a'zo bo'ldim. Nomi boru o'zi yo'q shirkatga, faqat pul to'layman, sharoit yaratib bergan joyi yo'q, avtostansiyasi ham yo'q. Boshqa shirkatga o'talik desak, hokimga tegishli shirkat bu deb tahdid qilyapti. Bu shirkat bois uyga ikkita non ko'tarib bora olmaydigan bo'ldik, dedi farg'onalik Damas haydovchisi. Ozodlik bilan gaplashgan yana bir farg'onalik kirakash bu shirkat ustidan prokuratura va prezident virtual qabulxonasiga ariza yozgani, ammo sansolarlik bo'layotganini bildirdi. Damaschi Arslonbek Akbarov ozodlikka Damaschilarni kasod qilgan shirkatga oid hujjatlarini yubordi. Hujjatlarda MTJ Far imkon avtoservis shirkati Damas haydovchilariga sharoit yaratishi va ichki ishlar boshqarmasidan harakat yo'nalishini belgilovchi sxema olib berishi aytiladi. Ammo Akbarovning aytishicha, shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlardan hech birini shirkat bajarmayapti. Hatto marshrut sxemasi ham olib berilmagan. Ozodlik gaplashgan yana bir Damaschining aytishicha, Farg'ona shahrida qayddan o'tgan MTJ Far imkon avtoservis shirkati farg'onalik mahalliy kirakashlar tilida viloyat hokimining shirkati deb ataladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi Dushanbe aeroportida O'zbekiston havo yo'llari shirkati uchun xizmat ko'rsatishda imtiyoz yoki yengillik berishni so'rab Tojikiston hukumatiga murojaat qildi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati rasmiylarining aytishlaricha, Dushanbe aeroportidagi xizmat ko'rsatish Toshkent aeroportiga qaraganda 3 barobar ko'pdir. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zbekiston havo yo'li shirkatining Dushanbedagi rasmiy vakili Orifjon Ro'zimurodovning 25 aprel kuni Ozodlikka aytishicha, ushbu shirkat Dushanbega har bir parvozida ko'p miqdorda zarar ko'rmoqda.
Xizmat ko'rsatayotgan ishlariga aeroport Dushanbe juda katta narx qo'ygan, o'sha narxni grubo qilib hisoblaganda $5,000-$7,000 zarar olib keladi har bir reys. Endi xolasakan xolamasam shu aeroportda uchishimiz kerak, shu qo'ygan narxlarni berishimiz kerak, endi boshqa ilojimiz yo'q.
Uning ilova qilishicha, boshqa tomondan Toshkent Dushanbe o'rtasidagi har bir parvozdan faqat 30-50 yo'lovchi foydalanadi. Bunday vaziyatda Dushanbega parvozlar foyda o'rniga zarar keltiradi, dedi u. Ayni damda Dushanbe xalqaro aeroporti rasmiylari Ozodlikka yuborgan rasmiy xatda aeroportda samolyotlarga xizmat ko'rsatish narxini monopoliyaga qarshi organ belgilanganini ta'kidlangan. Dushanbe xalqaro aeroporti rasmiylariga ko'ra, hozir Tojikiston hukumatining topshirig'i bilan Dushanbe xalqaro aeroporti faqat tojikistonlik havo shirkatlariga xizmat ko'rsatishda imtiyoz bergan. Tojikistondagi Somon Air shirkatining sobiq tijorat direktori Alisher Rustamov 25 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda Toshkent aeroportida xorij uchqichlariga xizmat ko'rsatish narxlarining Dushanbe aeroportiga qaraganda 3 barobar arzonligi haqidagi iddaoni rad etdi.
Agar bugun istisna namude xizmat vaqtini bo'shat, haftadan nazar bas fuzi Dushanbe qimmatlari.
Aeroportlarda 23 turda xizmat ko'rsatiladi. Shulardan 17-si uchun Toshkent aeroportida o'rnatilgan narx Dushanbe aeroportiga qaraganda qimmatdir. Joriy yil boshida O'zbekiston tomoni bilan aviaqatnovlarni tiklash masalasini muhokama qilish jarayonida biz Toshkent va Dushanbe aeroportlarida xizmat ko'rsatish narxini bir xil qilishni taklif qilgandik. Ammo O'zbekiston tomoni bu taklifni qabul qilmadi, dedi Alisher Rustamov. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi aviaqatnovlar 2017 yil aprel oyida 25 yillik tanaffusdan so'ng qayta tiklangandi. Bugungi kunda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi tomonidan Toshkentdan Dushanbega haftasiga bir marta, seshanba kuni A320 rusumli samolyotlarda amalga oshiriladi. 1992 yil sentyabrda Tojikistonda fuqarolar urushi boshlanishi bilan ikki mamlakat o'rtasidagi aviaqatnov to'xtatilgan edi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Qirg'izistonda imomlar jaholatga qarshi kurashish uchun yoshlar bilan birgalikda futbol o'ynamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Bizlar orasida damlalar bor. O'shalardan bunday nasihatlarni o'qib.
Oramizda domlalar bor. Ularning nasihatlarini eshitib, gaplariga amal qilib so'kinishni, birovlarning diliga azor berishni to'xtatdik. Sabrli va iymonli bo'lishga o'rgandik. Bu gapni Botkendagi stadionlardan birida futbol o'ynayotgan zargar Asanbek Amanbayev aytdi. Qirg'izistonning Botken viloyatida imomlar yoshlariga islom dini asoslarini to'g'ri tushuntirish va ularni ekstremistik guruhlarga qo'shilib qolishining oldini olish bo'yicha yangicha uslublarni qo'llay boshladi. Viloyatdagi imomlar futbol musobaqalarini uyushtirmoqda. O'zlari ham yoshlar bilan futbol o'ynamoqda.
Biz shu yerga kelib tag'i mana bolalar bilan o'shal futbol o'ynab, ularni shu yerdan tag'i.
Biz bu yerga kelib yigitlar bilan futbol o'ynaymiz. Bekorchilikdan turli noto'g'ri yo'llarga, jinoyatchilikka kirib ketmasliklari uchun sport bilan shug'ullantiryapmiz. Shu asnoda iymon, insof, ota-onaga, odamlarga hurmat kabilarni ham o'rgatyapmiz. Avvallari futbol o'ynaganlarida bir-birlari bilan janjallashib, so'kinishib ketar edilar. Hozir esa ancha muloyim bo'lib qolishgan. Bir-birlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishyapti. Shunday yo'llar bilan dinimizning naqadar toza ekanini o'rgatyapmiz, dedi Botken viloyat qozisi o'rinbosari Nuriddin Mamasabirov. Imomlarning futbol maydonida mohirlik bilan to'p tepishi va tanaffus paytida din arkonlaridan so'zlashlari nafaqat yoshlarni, balki kattalarni ham qiziqtirib qo'ydi.
Yoshlar g'ana emas, jinli bir har qanday tarmoqda ishlaganlarning orasidan shu.
Faqat yoshlar emas, turli sohada ishlovchi katta yoshdagi odamlar ham kelyapti. tanaffus paytida yoki futboldan keyin imomlarimizning dinimiz haqida gapirib berayotgan gaplari hammamizni to'g'ri yo'lga boshlayapti, dedi Botkendagi banklardan birida ishlovchi Manas Nazirov. Botken viloyat qozisi o'rinbosari Nuriddin Mamasabirov futbol o'yinlarini uyushtirishdan maqsad nafaqat dinni tushuntirish, balki yoshlarni boshqalarning fikrini hurmat qilishga, o'zgalarga nisbatan toqatli bo'lishga o'rgatish ekanini aytdi.
O'yinchilarning orasida da qarqana bolalar bo'lar ekan, huquqini qorg'ay olmagan bolalar bo'lar ekan.
Futbol o'yinlarida o'z huquqini himoya qila olmaydigan yoshlar ham bor ekan. Boshqalarning ustidan hukmronlik qilishni istaydigan zo'ravonlar ham bo'lar ekan. Biz o'z huquqini himoya qila olmaydigan yoshlarni ruhlantirib, rag'batlantirib, zo'ravonlarni odob-axloqqa chaqiryapmiz. Bundan maqsad odamlar o'zaro birodar, o'zaro teng va birdam ekanini tushuntirishdir. Yoshlarning ham bu masalalarga qiziqishi katta bo'layapti, dedi Nuriddin Mamasabirov. Qozi o'rinbosarining aytishicha, yoshlarni jinoyatchilik va zararli oqimlarga qo'shilib qolishining oldini olish nafaqat huquq tartibot tuzilmalarining, balki din ulamolarining ham burchidir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yangilikni eshitdingiz boya, men bugungi suhbatni uyushtirish jarayonida aytdim. Shomahmudovlar oilasi memorial kompleksi yana o'sha Istiqlol saroyini oldiga ko'chadigan bo'ldi. Nahotki dedingiz, shuning uchun o'zimizni xabarni emas, Toshkent shahar hokimligining saytidan olingan xabarni o'qib beray. Mana ikkinchi abzatsida bunday deyilgan: 2018-yilning 23-aprel kuni Istiqlol san'at saroyi maydonida rekonstruksiya ishlari boshlab yuborildi. Tez kunlarda Shomahmudovlar oilasi jamlangan haykal ushbu maydonda qad ko'taradi, deyilgan Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytidagi xabarda. To'g'ri bo'ladimi shu ish, noto'g'ri bo'ladimi? Marhamat.
Hozir men yaxshi anglay olmadim. Toshkent shahar hokimiyati qayerga ko'chirmoqchi ekan u qishni, qayerga?
Sobiq Xalqlar do'stligi san'at saroyi, hozirgi Istiqlol san'at saroyi, hozirgi nomi. O'shani oldida, o'shani oldidagi maydonda turgan ilgari. Birinchi dastlab qo'yilganda o'sha yerda turgan. Bilasiz, u yerdan ko'chirildi Otchopardan. Otchopardan
dalaga.
Ha, Otchopardan o'tgan yili 2017-yili Do'stlik bog'iga ko'chirildi, sobiq Bobur parki. Endi u yerdan yana o'sha dastlabki joyiga qaytib kelar ekan.
Endi bunday Sarvarbek, agar umuman biz adolatga nechi joydan aylanib qaytib adolatli nuqtaga kelsak, uni tabriklash kerak. Bu ulug' insonlarni, Shohmat ota, Bahri ayalarni, bu ulug'dan ulug' insonlarni joyi Xalqlar do'stligi maydoni. Mana shu odamlarni ajab emas, nomi uchun, obro'si uchun, mana shu odamning xizmati uchun o'z paytida 80-yillarda ana shu Xalqlar do'stligi saroyi, Xalqlar do'stligi maydoni, Xalqlar do'stligini mana shunday buyuk arbobi uchun mana shu maydon tashkil qilingan va o'sha joyga qo'yilganligi Shohmat otalarda 14-15 farzand nabiralari bilan qo'yilishi, bu nihoyat darajada adolatli, chiroyli, o'z joyiga tushgan haykal edi. Endi qaytib yana joyiga kelayotgan bo'lsa, buni tabriklash kerak, lekin bu Toshkent shahar hokimiyati qachon bir aniq, dadil, o'ylangan, fikrlangan bir ish qiladi? Shuni Otchopardan, o'zi buni Otchopar emas, u bir Shudgorga olib tashlangan edi. Shudgorda edi. Haykal masalasida ham aytyapsiz, haykal masalasida ham o'sha shoshilinchlik qilgan. Lekin Xalqlar do'stligiga kelayotganligini men olqishlayman. Hozir Toshkent shahrida men bitta e'lonni ko'rdim. 2-3 kun bo'ldi. O'sha Xalqlar do'stligi maydoniga keladigan, mana Farhod ko'chasidan keladigan yo'l, Furqat ko'chasidan keladigan yo'llarda men Xalqlar do'stligi maydoni degan so'zni ko'rib qoldim. Menimcha, O'zbekiston hukumati Xalqlar do'stligi maydonini, Xalqlar do'stligi saroyini tiklayotgan ko'rinadi. Agar shuni tiklasa, men o'ylaymanki, adolatli bo'lar edi. Chunki istiqlol degan so'z chiroyli so'z. Lekin istiqlol paytda qurilmagan bu. Sovet davrida xalqlar do'stligini kuch bilan, xalqlar do'stligiga bo'lgan sadoqat bilan mana shu uchta obyekt qurilgan. Bu bir-biriga nihoyat darajada chambarchas bog'liq. Xalqlar do'stligi saroyi, xalqlar do'stligi maydoni va xuddi shu maydondan boshlanadigan xalqlar do'stligi shoh ko'chasi. Mana shu uchta narsani ayda muhtaram yerda joylari jannatdan bo'lsin. O'rtoq Karimov o'ylamay, netmay bir kunda uchalasining ham nomini bunyodkor, sunyodkor qilib o'zgartirib tashladi. Xalqlar do'stligi degan so'z qayoqda-yu, bunyodkor degan so'z qayoqda. Shuning uchun agar Shohmat ota va Bahri ayalarning haykali xalqlar do'stligi maydoniga qaytayotgan bo'lsa, men o'ylayman buni Toshkent xalqi, o'zbek xalqi olqishlaydi.
Xo'p, Sharof aka, haykalni ko'chirilishini siz Toshkent shahar hokimligiga tashlab qo'yapsiz. Lekin aslida bu qaror Toshkent shahar hokimligida emas, undan kattaroq idorada, Mirziyoyev o'tiradigan idorada qabul qilingan bo'lsa kerak. Nima uchun dam istarak, dam pistarak deb qo'yadi-ku? Nima uchun agar ko'chiradigan bo'lsa, birato'la o'tgan yili ko'chirmadi, nima uchun bu yil ko'chirilyapti?
Siz o'ylaysiz, bu yangi hukumatni yoki Toshkent shahri hokimini bunaqa shoshqaloq ishlari bittami? Toshkent shahar hokimiyati bir o'tirib, jiddiy xalq bilan muloqot qilib, insonlar bilan muloqot qilib, fuqarolar bilan muloqot qilib birorta ish qilganmi? Bosh Toshkent hokimini mana shu O'rtoq Usmonovni 15-20 yil bo'ldi. Men biron joyda xalq bilan, ziyolilar bilan, fuqarolar bilan emin erkin uchrashganini bilmayman. Lekin o'zini bilaman. Mavlu o'sha Mirzo Ulug'bek rayoni hokimiyatda haligi chopib yurgan paytlaridan boshlab yaxshi taniyman. Lekin hozir endi hech kim bilan gaplashmasa ham kerak, ko'rishmasa ham, lekin ko'rishmasa ham, gaplashmasa ham, chop qilsa ham mayli. Lekin bu Toshkent shahrida har bir ishni salohiyat bilan to'pini yerga olib qo'yib, bu o'ylash kerak. Shohmat ota haykali o'yinchoqmi yoki kattoqmi? Tepavradim yerdan bu yoqqa.
Yo, men mantiqni tushunmoqchiman-da. Mantiqni tushunmoqchiman. Siz endi hozir sizning aytishingiz bo'yicha bu faqat Toshkent shahar hokimligi darajasida hal bo'lgan masala. Mirziyoyevni aloqasi yo'q, ha, shundaymi?
Yo. Mirziyoyevsiz Toshkent shahrida bitta hech joydan olinmaydi, bitta hech joydan qo'yilmaydi.
Xo'p, davlat rahbari u yoki bu qadamni tashlar ekan, u kishini ichki yoki tashqi siyosatda bir narsani o'ylayotgani, yo'nalishlarni belgilayotganini tushunish mumkin. Mana shu Shomahmudovlar memorial kompleksini dastlabki joyiga qaytarilayotganidan Mirziyoyevning siyosati qaysi yo'nalishda ketyapti deb taxmin qilish mumkin.
Endi menimcha O'rtoq Mirziyoyevda bir donishmand masalasi bor. Shomat ota olayotganda ham qarsakchal turgan edi. U ma'naviyat bo'yicha bu ma'naviyat bilan bog'liq muammolar. U qarsakchal turgan edi. Shomat otani haykali sudgarga oborib tashlangan paytda ham o'sha maslahatchida endi kishi maslahat deb prezidentni maslahatchisi ma'naviyat bo'lsa. O'sha kishi o'shanda ham Zangiota tumaniga oborib tashlangan deb sudgarga u kishi mo'ylovni bir katta qo'yadi, kichik qo'yadi, katta kichik bo'lsa ham mo'ylovni silab qarsak chalib turgan edi. Endi mana bob o'shanda ham ma'naviyat masalasi qarsak chalib turgan edi. Endi buyoqqa ko'chirayotganda ham man o'ylayman o'sha mo'ylovni silab qarsak chalib turdi. Endi mana shunaqa maslahatchilar bo'lsa bir mutabar haykal, muqaddas haykal bir qisqa muddatda tarix oldida bu 15 yil 20 yil nima degan gap? Bir qisqa 10-15 yil ichida shunaqa muqaddas haykal butun dunyodagi bag'ri kengligini ko'rsatadigan haykal shu maqsadchi qarsakchal turaversa 15 yil hurmatda 5 marta ko'chsa bu sharmanda garchilik, lekin har qanday sharman yakunlangani yaxshi. Shuning uchun buni ko'chiraversak bo'lmas ekan demasdan bu Shohmat otalarni haykalini o'rni o'sha xalqlar do'stligi maydoni, xalqlar do'stligi maydoniga kelgan har bir bu haykal o'z joyida, o'z o'rinda va juda katta mantiqqa ega ekanligiga iqror bo'ladi. Shu jihatdan men ko'cha urishi to'g'ri emasligini aytgan holda oxir oqibat ot aylanib qozig'ini topibdi, haqiqat bo'libdi deb o'ylayman. Shuning uchun o'shanaqa maslahatchilar omon bo'lsa, Karibda necha marta hozirgan bo'lsa, aytaylik qanday qilib o'ynat, Mirziyoyevni ham saldan keyin xuddi shunday o'ynatadi, xuddi shunday aylantiradi. Endi buni ertaga kech qulog'ini tagida borib g'ingillavergandan keyin boshini aylantiradi. Ertami kech mana xatolar chuqurlashib boryapti. Bundan boshqa ham to'g'ri, noto'g'ri, mayda chuyda kulgili qarorlar bizni bu yangi hukumatimizda ham ozmuncha bo'layotgani yo'q.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.